Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, ikiwa ni Juni tarehe 8 mwaka 2017. Tunasikika kupitia radio wa shirika katika eneo nzima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi na vitongoji vyake huko nchini Kenya, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, nchi za Afrika Mashariki zitatangaza bajeti zao kwa mwaka wa fedha 2017-2018, na huko nchini Tanzania baadhi ya ada zafutwa.
Pendekeza kufuta ada ya mwaka ya leseni ya magari, annual motor vehicle license fee, iliyokuwa inalipwa hata kwa magari ambayo hayatumiki, ambayo imekuwa ikilalamikiwa kwa muda mrefu.
Na tukisalia katika swala hilo hilo na katika eneo hilo hilo, bajeti huko nchini Rwanda imesomwa, na je, imekuwa na mapungufu gani kulingana na wachambuzi?
Asilimia ndogo sana ya pesa ambayo imewekwa katika bajeti hii sana katika swala la kilimo, kwa sababu kupata asilimia 5 tu katika kilimo, inaona kwamba kwa kiasi fulani pangehitajika marekebisho zaidi katika hii swala.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Mkurugenzi wa zamani wa idara ya upelelezi ya Marekani FBI James Comey amewaeleza wabunge wa Marekani hii leo Alhamisi kwamba Rais Donald Trump alimtarajia ahidi utiifu wake kwake na kumsii kuacha uchunguzi unaohusu uhusiano kati ya washauri wake na maafisa wa Russia. Trump alimfukuza kazi Comey mwezi uliopita na kusema ni jambo la Russia, wakati alipoamua kumfukuza mkuu wa idara ya upelelezi wakati alipokuwa akiongoza uchunguzi wa Russia. Comey amefika mbele ya kampeni ya upelelezi ya baraza la Senate, na hivyo ikiwa ni mara yake ya kwanza kutoa maoni yake hadharani kuhusu mara 9 za mawasiliano aliyofanya na Rais Trump katika miezi kadhaa kabla ya kufukuzwa kazi. Alionana naye ana kwa ana katika mikutano mara 3 na kufanya mawasiliano kwa njia ya simu mara 6. Wapiga kura wa Uingereza wanapiga kura zao kwa ajili ya baraza kuu la bunge la nchi hiyo, House of Commons, katika uchaguzi ghafla ambao waziri mkuu wa Uingereza Theresa May ameuitisha mwezi Aprili akitaka kupata uungaji mkono kabla ya mashauriano ya kuondoka kwa Umoja wa Ulaya. Matokeo ya kura za majimbo 650 yanatarajiwa kutolewa Ijumaa mapema. Alipoitisha uchaguzi huo, chama chake cha Conservative kiliongoza katika uchunguzi wa maoni ya umma, huku wakiwa wingo mdogo katika bunge. Uungwaji mkono umeonyesha kushuka katika miezi ya hivi karibuni, lakini uchunguzi kabla ya upigaji kura huo unaonyesha chama chake kinaongoza dhidi ya wapinzani wao wakubwa, Labour Party. Na Umoja wa Ulaya umekanusha madai ya serikali ya Burundi kwamba shirika hilo lilihusika na mipango ya kuisambaratisha serikali hiyo ya mwaka wa 2015. Hayo ni baada ya Burundi kutoa tamko na kusema kwamba kuna nyaraka zilizogunduliwa ambazo zinaashiria kwamba umoja huo ulihusika na njama hizo. Mwandishi wetu Haidala Hakizimana anatupasha zaidi.
Serikali ya Burundi inasema kuwa iligundua nyaraka zilizovuja kwenye mitandao ya kijamii ambazo zinaonyesha wazi jukumu la ofisi ya Umoja wa Ulaya hapa Burundi katika kusambaratisha serikali. Kupitia tangazo lililosomwa kwenye radio na televisheni ya taifa, msemaji wa serikali ambaye pia ni katibu wake Bwana Philippe Nzobonariba anasema umoja huo ulitoa ufadhili kwa watu binafsi na mashirika ambayo yalikuwa mstari wa mbele katika kuanzisha vurugu hapa nchini katika mwaka 2015.
Inguru ziri mwuzo mapuro zirashira havona hivi nune nifato wikomee chane
hapa anasema nyaraka hizo zinaonyesha harakati na mienendo mibaya ofisi ya umoja wa Ulaya hapa Burundi tangu mwaka 2014 kabla ya maandamano na jaribio la kuipindua serikali la Mei 2015 inaonekana wazi namna umoja huo ulivyowapa pesa baadhi ya Warundi au kupitia mashirika yao na ambao baadaye serikali iliwakuta katika mstari wa mbele katika wale walioanzisha vurugu na maandamano ambao sasa wanakabiliwa na waranti za kukamatwa zilizotolewa na Burundi.
Asante sana mwenzetu ukiwa hapo Burundi. Tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Waasi wa Boko Haram wamefanya shambulizi kubwa katika mji wa kaskazini mashariki mwa Nigeria wa Maiduguri jana usiku, ikiwa ni siku ya mkesha wa ziara ya kaimu rais Yemi Osinbajo kwenye makazi ya wakimbizi wa vita katika eneo hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, polisi wamesema kwamba watu 14 wameuawa kabla ya wanajeshi wa serikali kujibu uvamizi huo. Maiduguri ni kituo cha mapambano kwa takriban miaka 8 dhidi ya Boko Haram ambayo imekuwa ikijaribu kusimika uhalifu wa Kiislamu katika eneo hilo la kaskazini mashariki. Wapiganaji waliuvamia mji huo katika viunga vya mji wa silaha na walipuaji mabomu kadhaa wa kujitoa muhanga, amesema Damian Chuku, kamishna wa polisi katika jimbo la Bono. Na takriban watu 50 wakiwemo maafisa watatu wa kijeshi wameuawa Alhamisi wakati kundi la Al-Shabaab lilipofanya shambulizi kwenye kituo cha jeshi katika mkoa unaojitawala wa Puntland. Maafisa wa kijeshi na ambao walishuhudia wameambia VOA. Vyanzo vimesema kwamba waliofariki ni pamoja na wanajeshi 45 wa Puntland na wanamgambo watano wa Al-Shabaab. Waziri wa usalama wa Puntland, Abdi Harsi, ametilia shaka ripoti hizo za jeshi kupoteza idadi kubwa ya wanajeshi wake. Aliwaambia wanahabari kwamba waliofariki wengi ni raia. Shambulizi lilianza kwa mapambano makali ya bunduki ambayo yalidumu kwa zaidi ya saa 2 kwa mujibu wa walioshuhudia katika kijiji cha Af Urur katika mkoa wa Bari. Majeshi yetu yameshambuliwa hivi sasa na mimi niko njiani naenda huko, mawasiliano si mazuri, amesema kamanda wa mkoa wa Kanali Abdullahi Omar Anshow.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa kipaumbele cha juu ni kuhusu bajeti, na moja kwa moja tunaanzia huko nchini Tanzania, ambapo serikali ya nchi hiyo imewasilisha bajeti yake ambayo imetajwa kuzingatia zaidi vipaumbele vinavyohusu uchumi na wa viwanda na kulifanya taifa hilo kuelekea kuwa la kipato cha kati. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa amefuatia bajeti hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Serikali imetangaza bajeti ya shilingi trilioni 32 na kati ya hizo shilingi trilioni 11.9 zimepangwa kuelekezwa katika sekta ya maendeleo, sekta ambayo itatoa mustakabali kamili kuhusu mwelekeo wa taifa katika kufikia taifa la viwanda. Kwa kiasi kikubwa bajeti hiyo ambayo ilikuwa kishangiliwa mara kwa mara na baadhi ya bunge inaakisi namna serikali ya awamu ya tano ilivyojipanga kuanza kutekeleza ajenda zake ilizoahidi wakati wa kampeni katika uchaguzi mkuu uliopita. Akisoma bajeti hiyo, waziri wa fedha na uchumi Dr. Philip Mpango alisema bajeti ya serikali ya mwaka 2017-18 imezingatia vipaumbele 10 vilivyoainishwa na Rais John Magufuli wakati akifungua bunge la 11 miaka miwili iliyopita. Vipaumbele hivi ni pamoja na kujenga uchumi wa kipato cha kati na kutoa nafuu ya maisha kwa wananchi. Katika eneo hilo, serikali imedhamiria kuongeza mapato, kudhibiti matumizi yasiyo lazima na kuimarisha uwajibikaji serikalini. Ama bajeti hiyo imeondoa kodi kadhaa zilizokuwa zikitozwa, hatua ambayo inatajwa huenda ikaleta uhueni katika baadhi ya maeneo. Miongoni mwa kodi hizo zilizofutwa kwa mujibu wa Dr. Mpango ni pamoja na baadhi ya kodi zinazogusa sekta kilimo, malighafi za ndani, mitaji ya soko na usafirishaji nje wa baadhi ya bidhaa. Lakini pia bajeti hiyo imemulika eneo la bandari ya Dar es Salaam, eneo ambalo limekuwa likilalamikiwa kwa miaka mingi.
Lengo la hatua hii ni kupunguza gharama za usafirishaji katika bandari zetu kwa kuifanya Tanzania kuwa njia bora zaidi ya kupitisha bidhaa zinazotoka nje ya nchi.
Bajeti hiyo imetambua umuhimu wa kuendelea kukuza viwanda na imeitambua sekta binafsi kama mbia muhimu ambayo atatoa mchango mkubwa katika kufanikisha mkakati huo. Kuhusu kodi ya leseni ya barabara ambayo imekuwa ikilalamikiwa kwa miaka mingi na wamiliki wa magari, mara hii serikali imezingatia kilio hicho kwa kutangaza kuifuta kodi hiyo.
Napendekeza kufuta ada ya mwaka ya leseni ya magari, annual motor vehicle license fee, iliyokuwa inalipwa hata kwa magari ambayo hayatumiki, ambayo imekuwa ikilalamikiwa kwa muda mrefu.
Kama ilivyo ada, bajeti haijaacha eneo linalohusu vileo, ikitangaza kuongeza kodi kwa pombe kali za kigeni, huko zile za ndani ikisalia kama kawaida. Hii ni bajeti ya pili kwa serikali ya Rais Magufuli aliyeingia madarakani miaka miwili iliyopita akiwa na kauli mbiu ya kuchapa kazi. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Na kutoka huko nchini Tanzania tunaelekea huko Uganda. Bajeti ya nchi hiyo imetajwa kuwapigwa kwa wacheza kamari na waraibu wa vileo pamoja na wamiliki wa magari, lakini imetajwa kuwa ya baraka kwa wakulima na walimu nchini humo. Uganda inapanga kutumia shilingi trilioni 29, asilimia 35 ya pesa hizo zikielekea kwa kulipa madeni. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti kamili.
Serikali ya Uganda inalenga kuimarisha ukuaji wa uchumi wake kwa kuwekeza zaidi katika sekta za viwanda, utalii, kilimo, uchimbaji wa mafuta pamoja na kuimarisha vita dhidi ya ufisadi, lengo likiwa kuifanya Uganda kuingia kundi la nchi zenye uchumi wa kiwango cha wastani ifikapo mwaka 2020. Waziri wa Fedha Masia Kasaija amesoma bajeti ya mwaka 2017-2018, sekta za usalama, kazi na uchukuzi, nishati, afya, elimu na kilimo ndizo zimepokea mgao mkubwa wa bajeti hiyo. Katika mwaka wa kifedha 2017-2018, serikali ya Uganda inapania kuimarisha sekta ya kilimo kwa kuanzisha kilimo cha unyunyuziaji maji na kuimarisha utafiti katika kilimo. Vifaa vya kilimo vimeondolewa ushuru.
VAT on crop extension service, animal feed.
Ushuru umeondolewa kwa dawa za mimea, vyakula vya mifugo, vifaa vya kunyunyuzia, miongoni mwa vifaa vingine vya kilimo.
Has now been exempted.
Walimu katika shule za msingi watafaidika zaidi na bajeti hiyo, wakipokea nyongeza ya 50% ya mshahara. Waraibu wa sigara, pombe, sukari na wanaopenda bidhaa zote zinazotumia sukari watalipia zaidi, katika hatua serikali inasema itasaidia kupunguza ugonjwa wa sukari. Ushuru kwa wanaocheza kamari umeongezwa kwa 15%, huku wanaomiliki bunduki kibinafsi nao wakitakiwa kulipa zaidi, hatua itakayowezesha serikali kupata shilingi bilioni 2. Ushuru wa 10% umeongezwa kwa mafuta yanayoingizwa nchini, hatua inayowezesha serikali kupata shilingi bilioni 50. Bei ya unga wa ngano nayo inatarajiwa kupanda baada ya ushuru kuongezwa. Waziri Masia Kasaija anataja bajeti hiyo kuwa bajeti inayokidhi mahitaji ya kila mtu, hasa wafanyabiashara na vijana. Ujenzi wa reli ya Western SGR kutoka mji wa Malaba kwenye mpaka ya Uganda na Kenya hadi jijini Kampala, usafiri wa majini na kufufua ndege ya taifa, ujenzi wa barabara vimepewa kipaumbele katika bajeti hiyo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, kutoka Kampala tunaelekea huko nchini Rwanda, ambapo bajeti ya mwaka huu wa fedha imejikita kwenye swala la miundombinu, hasa ile ya barabara za kisasa. Na kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Kalimera anayo ripoti zaidi.
Bajeti ya mwaka huu ni faranga trilioni 2.9, ikiwa na ongezeko la 7.6 ikilinganishwa na ile ya mwaka jana. Hata hivyo, waziri wa fedha Kaleba Katete anasema ongezeko hili la bajeti linaweza kufikia 12% ndani ya miaka miwili ijayo. Katika bajeti hii pia iliyotangazwa katika jengo la bunge mjini Kigali kwa mara ya kwanza, 66% ni makusanyo ya ndani, huku mikopo ikisalia tu katika kiwango cha 23% tu. Misaada na michango ya kimataifa pia imeshuka na kusalia tu kwenye kiwango cha 17%. Sekta ya miundombinu ndio iliyopewa kipaumbele kikubwa cha pesa kwenye bajeti hii, kwa sababu inachukua 67% ya bajeti nzima. soko ujenzi wa uwanja mpya wa ndege na ununuzi wa ndege mpya za shirika la ndege la Rwanda Rwanda Air ikitoa kipaumbele. Baada ya wadadisi wa kiuchumi wanaamini kuwa ongezeko la mapato ya ndani katika kuchangia bajeti ya taifa ni ishara ya mapinduzi katika kuwa kwa uchumi na mwezi kujitosheleza kibajeti. Huyu ni Profesa Tombola Gustave, mchumi na mhadhiri wa chuo kikuu.
Iyo rero abantu bavuye kuri 62 ku ijana
kutoka 62 ya makusanyo ya mapato ya ndani hadi 66 kwa mwaka mmoja tu wa fedha. Hii ina maana kuwa kuna habari njema. Hii ina maana pia kwamba kuna fursa mpya zinazobuniwa ndani ya nchi ambazo zinazaa vyanzo vipya vya makusanyo ya ndani ya serikali. Lakini pia ina maana kuwa kuna viwanda vipya vinavyojengwa kutokana na imani ambayo wawekezaji
wamekuwa.
Sekta nyingine iliyopewa kitita kikubwa ni mamlaka za wilaya kutokana na makati wa serikali wa kununua viwango vya miji mikubwa ya kule mikoani. Baadhi ya wabunge wanasema hili limekuja wakati wake Rwanda imetangaza bajeti yake kama kawaida sambamba na baadhi ya mataifa mengine ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Silvano Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in amesema mapema leo kwamba Korea Kaskazini ni lazima iache mara moja uchokozi wake wa makombora ya nyuklia, hasa kufuatia jaribio linaloshukiwa kuwa na meli ya kuzuia makombora mapema leo. Mnadhimu wa jeshi la Korea Kusini amesema Korea Kaskazini ilifanya majaribio ya makombora mapema leo kutoka mji wa mashariki wa mwambao wa Wonsan, na kwamba yaliruka kiasi cha kilomita 200 kabla ya kuondoka katika bahari ya Japan. Majaribio hayo ya makombora yalikuwa ya 4 katika kipindi cha mwezi mmoja, na yanajiri baada ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuweka vikwazo vipya kwa serikali ya Rais Kim Jong Un wiki iliyopita. Na afisi ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa imesema mapema leo kwamba ripoti ya kuaminika inaonyesha kwamba wapiganaji wa kundi la Islamic State nchini Iraq wamewaua wananchi 231 ambao walijaribu kukimbia mji wa magharibi wa Mosul. Ripoti ya mauaji hayo inaonyesha yalifanyika kati ya Mei 26 na Juni 3, na yote yalifanyika katika eneo la Al-Shifa, na yalihusisha watu waliojaribu kukimbia maeneo hayo yanayoshikiliwa na Islamic State na kwenda katika maeneo yanayoshikiliwa na vikosi vya Iraq.
Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA yanakujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na tukiendelea na ripoti zetu, ni kwamba mkurugenzi wa zamani wa idara ya upelelezi ya Marekani FBI Jim Comey anaendelea kutoa ushahidi mbele ya kamati ya usalama ya Senate kwenye kikao kinachofanyika katika majengo ya bunge hapa Washington DC kuhusu uchunguzi unaoendelea kubaini iwapo wandani wake Rais Trump walikuwa na uhusiano usio halali na Russia wakati wa kampeni za uchaguzi wa mwaka jana. Mwenzangu BMJ Murithi anayo taarifa zaidi.
Mkurugenzi huyo wa zamani wa FBI James Comey, ambaye aliachishwa kazi na Rais Donald Trump mwezi uliopita, ameieleza kamati hiyo ya Senate kwamba alishangazwa na kauli ya rais huyo ya kumtaka asitishe uchunguzi kuhusu aliyekuwa mshauri wa usalama wa kitaifa Michael Flynn. Kadhalika Comey amesema alishangaa sana jinsi alivyoachishwa kazi na Rais Trump.
So it confused me when I saw on television the president saying that he actually fired me.
Anasema kwa hivyo nilichanganyikiwa sana kwa jinsi nilivyoachishwa kazi na kuona kuachishwa kazi kwangu kwenye televisheni. Aidha, Comey ameeleza kamati hiyo ya usalama ya baraza la Senate kwamba Rais Donald Trump alimtaka adhibitishe utiifu wake kwake. Kwa mujibu wa Comey, Trump alisema hayo wakati wa mazungumzo yao ikulu ya White House kufuatia uchunguzi wa FBI unaowahusu maafisa wa utawala wa ikulu wapya na wa zamani, ukimuhusisha rais mwenyewe. Kamati hiyo ilitoa mapema nakala ya tamko la Comey la kurasa 7 siku moja kabla ya mahojiano naye. Mhadhiri mstaafu Peter Muhunzi hapa anaeleza ni nini hasa wanachotathmini kwenye kikao hicho ambacho kimekuwa kikisubiri wa mno na Wamarekani wengi.
Kama kuna uhusiano baina ya watu wa serikali na watu wa serikali ya Urusi, ni muhimu sana kujua, manake ni hatari kwa nchi yetu kuchunguzwa hivyo na nchi za kigeni.
Haya yanajiri siku moja baada ya mkurugenzi wa upelelezi wa taifa na maafisa wa usalama wa ngazi ya juu, wengine wao kukataa kujibu maswali ya kamati hiyo juu ya kadhia ya Comey na uchunguzi dhidi ya Russia. Comey anaendelea kutoa tathmini yake kwa undani kuhusu maswala yenye utata na kutoa mazungumzo yake katika vipindi vitano tofauti ambavyo alifanya mazungumzo na Rais Trump, ikiwa ni pamoja na kauli aliyoeleza kuwa Trump alijaribu kuingilia kati uchunguzi wa FBI. Je, ni nini kitarajiwa kufanyika baada ya kikao hiki cha leo? Huyu hapa Profesa Muhunzi.
Kumshtaki yeyote ambaye analeta hatari kwa serikali.
Mustakabali wa uchunguzi dhidi ya tuhuma za kuhusika kwa serikali ya Vladimir Putin wa Russia katika uchaguzi wa Marekani utategemea sana yale ambayo yataendelea katika kikao hiki cha leo. BMJ Muridhi, Sauti ya America, Washington.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumza na wachambuzi wa uchumi wa Uganda na Rwanda, wakitoa maoni yao kuhusu bajeti ya nchi hizo mbili ambayo imewasilishwa hivi leo. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mwenyekiti wa baraza la biashara Kasim Omar, ambaye anaelezea kuhusu bajeti hiyo.
Matarajio ya wananchi yalikuwa kwamba waone serikali imetafuta njia ya kuongeza mipango ambayo yatasaidia watu kukua na fedha ya kuweza kununua kwa mambo ya kawaida ya maisha. Lakini yaliyotokea ni kwamba serikali imeweka hatua fulani ya kuweza kusema kwamba kufanya manufaa industry. Kitambo yalikuwa kwamba serikali ilikuwa ikishughulikia mambo ya kusema kwamba wananchi warudi kwa mambo ya vilimo, vitu vya kawaida ambayo wana export kutoka kwa nchi, iwe yanatengenezwa hapa yatumike kwa mahitaji ya watu ya kawaida.
Kumekuwa na swala la utovu wa usalama na malalamishi kwamba usalama umedorora sana katika nchi ya Uganda. Je, swala la usalama limeweza kuguziwa katika bajeti?
Serikali imezungumzia kwamba yataongezea namna ya kuweza kuimarisha mambo ya usalama kwa kuongeza manufaa ya pesa kwa wizara ambayo inahusika kwa mambo ya usalama. Lakini hata hivyo yametoa maoni kwamba si Uganda pekee yake ina shida ya mambo ya usalama. Rais yani amezungumzia kwamba si Uganda pekee yake, sana mambo ya usalama inategemea wananchi wenyewe waweze kuwa na uwezo ya kutambua kwamba kuna hatari, na inapokuwa kuna hatari watumie manufaa ambayo serikali imeweka ya kusaidia.
Kuna swala la biashara ama muungano wa Afrika Mashariki. Kuna jambo ambalo limeweza kuangazia labda pengine kuweza kuangalia nje ya nchi ya Uganda na kufikiria kufanya biashara na nchi jirani kama vile Kenya, Tanzania na nchi zinginezo.
Kitambo tulikuwa tukitegemea nchi jirani kwa kati ya maungano ya Afrika Mashariki. Lakini kutokana na mazungumzo ya waziri amesema kwamba sasa hivi tuna uwezo ya kuweza kuuzia majiji nchi jirani na tuweze tuimarishe ili tuweze kujitegemea kuliko kuweza kutegemea kwamba tunakuwa tunanunua tu, naleta vifaa kutoka nje. Kwa hivyo ndio unaona serikali imezungumzia sana mambo ya kugeuza uwezo wa wananchi kuliko kuwa wanashirika kwa biashara tu, lakini huo waweze kwamba wanatengeneza bidhaa kutoka hapa waweze kusukuma na kuuza nchi za nje. Sana sana serikali imezungumzia mambo ya kahawa, imezungumzia mambo ya infrastructure, yani kwamba kama tuna uwezo ya energy and electricity. Zaidi ya hapo serikali inajua uwezo ya kifedha itakuwa rahisi kwa wananchi wakiweza kuingia industry, kwani tuna uwezo ya electricity.
Najua kwamba bajeti imeweza kusomwa tu muda mfupi ambao umepita, lakini hapo ulipo wananchi wa kawaida umeweza kujua kwamba wanasema nini? Wameridhishwa na bajeti yenyewe ama maoni yanaenda vipi?
Hawakufurahia sana kwa sababu serikali haikuweza kuzungumzia shida ambayo walikuwa wakitegemea yatazungumziwa.
Na muda mfupi uliopita mwenzangu Sande Shomari amepata fursa ya kuzungumza na mchambuzi wa uchumi nchini Rwanda, Emmanuel Masantula, ambaye anaelezea bajeti iliyowasilishwa na serikali kwa mwaka wa fedha wa 2017-18 na maana yake kwa wananchi wa Rwanda.
Nilichokiona kwa sasa hivi nafikiri ni kwamba tupo tunaona ongezeko la upande wa serikali ya Rwanda kuhakikisha kwamba kuongeza kiwango cha pesa ambazo wanachokipata na kuweka katika bajeti yao badala ya kutegemea zaidi misaada, kwa sababu kama unavyofahamu bajeti ambayo inamalizika mwezi huu ilikuwa na kiasi cha 62% ambayo ilikuwa ni mchango wa serikali ya Rwanda, lakini kwa sasa hivi umeongeza mpaka 66% kwa pesa ambayo inapatikana hapa nchini, na ukiunganisha pamoja na madeni inafika mpaka 87%. Kwa hiyo misaada inakuwa ni 13% tu kutoka nje, jambo ambalo linaonyesha kwa kiasi fulani taifa limedhamiria kuondokana kabisa na misaada kutoka nje.
Lakini pia kuna swala kubwa la bajeti limezungumzwa kupelekwa kwenye uwanja mpya wa ndege na ununuzi wa ndege mpya. Pengine hili kwa upande wako unafikiri ubajeti ina uwezo wa kuweza kuhudumia hayo, na pengine inaweza ikawa ni jambo ambalo linawezekana kufanyika?
Labda naweza nikasema kwa upande mmoja kwamba tunapozungumzia miundombinu ni swala muhimu sana kuwekeza pesa ya kutosha kuhakikisha kwamba taifa kama Rwanda linaondokana na miundombinu ambayo imechoka, ama linaweza kuvutia zaidi ndege. Kama unavyoona zimenunuliwa ndege za kisasa na kubwa kabisa ambazo inaonekana kwa siku za hivi karibuni, ndege ambazo zinatoka nje zinaongezeka hapa nchini. Kwa hiyo unakuta uwanja wa Kanombo na kwa mdogo. Kwa hiyo kuwekeza katika uwanja wa Bujesera nafikiri ni jambo zuri kuhakikisha kwamba angalau taifa linaweza lika accommodate kwa kiasi kikubwa idadi kubwa ya ndege ambazo zinaongezeka nchini. Lakini kusema kwamba bajeti hii inatosha, naweza nikasema kwamba kama nilivyokuambia, unapowekeza katika miundombinu hakikisha kwamba maendeleo ya taifa yanawafikia na wale wananchi wadogo wa kima cha chini ambao wao hawatumii hizo ndege wala hiyo miundombinu. Kwa hiyo nadhani katika hizi trillion 2.094 ambazo serikali imewekeza katika bajeti ya mwaka huu wa 2017-2018 wangetafakari zaidi katika kuhakikisha kwamba wanaboresha kilimo katika hali ambayo inaweza kusaidia zaidi kuongeza hata kile ambacho wamekita wao made in Rwanda, kuhakikisha kwamba wanapata mazao ya kutosha kwa ajili ya wananchi, kuhakikisha kwamba viwanda vinapata zinapata malighafi za kuwekeza ili kutengeneza bidhaa zitakazotosheleza soko la ndani na kuweza kupeleka pia katika soko la nje.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao, BMJ Muridhi atakusomea muktasari wa habari.
Namba katika muktasari wa habari ni kwamba mkurugenzi wa zamani wa idara ya upelelezi hapa Marekani, FBI, James Comey, amewaeleza muda mfupi uliopita, amewaeleza wabunge kwamba alichanganyikiwa kwa jinsi Rais Trump alivyomwachisha kazi na kwamba alipata habari hizo kupitia televisheni. Aidha, Comey amesema kwamba Rais Trump alimtarajia ahidi utiifu wake na kumusihi kuacha kuchunguza uhusiano kati ya washauri wake na maafisa wa Russia. Wapiga kura wa Uingereza wanapiga kura zao kwa ajili ya baraza kuu la bunge la Uingereza, House of Commons, katika uchaguzi ghafla ambao waziri mkuu wa Uingereza Theresa May alimeuitisha mwezi Aprili akitaka kupata uungaji mkono kabla ya mashauriano ya kuondoka kwa Umoja wa Ulaya. Umoja wa Ulaya umekanusha madai ya serikali ya Burundi kwamba shirika hilo lilihusika na mipango ya kusambaratisha serikali hiyo ya mwaka wa 2015. Na huko Nigeria, waasi wa Boko Haram wamefanya shambulizi kubwa katika mji wa kaskazini mashariki wa nchi hiyo wa Maiduguri jana usiku. Takriban watu 50 wakiwemo maafisa watatu wa kijeshi wameua wa Alhamisi wakati kundi la Al-Shabaab liliposhambulia kituo cha jeshi katika mkoa wa Puntland.
Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Hadi Yeriami, mwelekezi Aida Isa, kutoka Washington mimi ni Sunday Shomari
na mimi hapa ni BMJ Murithi.
Natakieni wote usiku mwema na kwaherini kutoka Washington DC.